In the present system of things,
wiasebɔne mu deɛ sɔhwɛ mpa yɛn ho da. Sɛ wohyia sɔhwɛ a, ɛyɛ ɛbɛ w'adwene mu sɛ Yehowa bɛtwitwa agye wo anaa. Sɛ saa ɛne ɛbere bɛn. Yɛbɛtumi anya awerɛhyɛmu sɛ Yehowa bɛboa yɛ wɔ yɛ sɔhwɛ berɛ mu. Adentra. Ɛfiri sɛ, Yehowa su ahodoɔ no nyinaa, deɛ di mu akotene paa ne ɔdɔ. Deɛ ɛbɛma yɛahunu deɛ ɔdɔ kyerɛ ne sɛdeɛ ɛbɛda ɔdɔ adi no. Wumie susu Yosef ho asɛm wɔ Bible mu no ho. Bɛboro mfie mpem mmiɛnsa ahanson atwam nie na ɔwoo Yosef wɔ Mesopotamia. Na ne papa ne agyapanyini Yakob a ɔsan frɛ no Israel no. Na Yosef ne nuanom mmarima du firi papa baako. Benjamin na nɔno ne firi papa baako ne maame baako. Yosef sakra na ne nuanom mpanyimfoɔ du no firi aseɛ tete no, ɛfisɛ na ɔma ani bere no. Nanso, deɛ ɔfaa mu no gyee n'abusua berɛ ɛkɔm baeɛ no. Deɛ sen saa no, amanehunu ɔfaa mu nti, yɛn nso yɛbɛtumi anya daa nkwa. Mesrɛ mo, momma yɛn nyinaa mmom nkenkan Genesis 37, kyekyɛmu 2 kɔsi 12.
Berɛ a Yosef dii mfeɛ 17 no, na ɔne ne nuanom ɛrehwɛ nnwan. Na ɔyɛ aberantewa a ɔne ne papa yerenom Bilha ne Silpa mma na ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛkaa wɔn nneyɛ bɔne ho asɛm kyerɛɛ wɔn papa. Na Israel dɔ Yosef sene ne mma no nyinaa, ɛfiri sɛ na ɔyɛ ne nkwakoraberɛ mu ba, na ɔpam atadeɛ tenten a nsensaneɛ wɔ mu maa no. Afei, berɛ a ne nuanom huu sɛ wɔn papa dɔ no sene wɔn nyinaa no, ɔfaa ne ho tan, na ne wɔntumi ne no nkasa abodwoɔ so. Ɛkyerɛ Yosef son daeɛ, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom no, na ɛno ma wɔtan no kɛseɛ koraa. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ,
Mesrɛ mo, montie daeɛ a maso yi. Ne ɛbaeɛ ne sɛ, ne ɔwura mu ɛrekyekyere awie atifi atifi. Afei mawie no sɔre gyinaeɛ, na modeɛ no twaa medeɛ no ho hyiaeɛ, na ɛkɔtoo no.
Ɛna ne nuanom bisaa no sɛ,
wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wobɛyɛ ɔhene wɔ yɛn so, anaa wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wobɛdi yɛn so?
Ne daeɛ yi ne nsɛm a ɔkaeɛ no ma wɔtan no sene kane no. Ɛno akyi no, ɔsoo daeɛ foforɔ, na ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ,
maso daeɛ foforɔ, na mehunuiɛ sɛ owia ne ɔsram ne nsoromma dubaako ɛrekɔto me.
Ɔka kyerɛɛ ne papa ne ne nuanom, na ne papa kaa n'anim bisaa no sɛ,
daeɛ a waso yi kyerɛ sɛ yi, wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ me ne wo maame ne wo nuanom bɛkoto fam ɔwɔ w'anim anaa?
Afei ne nuanom no ani beree no, nanso ne papa de asɛm no sie ne tirim.
Na ɛyɛ den ma Yosef abusuafoɔ sɛ ɔmbɛgye deɛ ne daeɛ no kyerɛ atom. Nanso Yakob de asɛm no siee kyerɛ sɛ, ɔde Yosef daeɛ no sie ne tirim. Kwan bɛn so? Ɔkɔɔ so adwendwen daeɛ no ho. Ɛbɛyɛ sɛ ohuu sɛ ne ba no daeɛ no firi Yehowa hɔ. Nanso Yosef nuammarima no nyɛ adwene foforɔ. Momma yɛnkan Genesis 37, kyekyɛmu 18 kɔsi 36.
Wohuu no akyirikyiri sɛ ɔba, na ɛhɔ ara na wɔbɔɔ pɔ sɛ wɔbɛfa kwan bi so aku no. Na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ,
monhwɛ, ɔdaesofoɔ na ɛba no.
Momma yɛnkum no nto abura yi bi mu, na yɛnkɔka sɛ aboa bi akye no, na yɛnhwɛ nea ne daeɛ no bɛkɔ akɔsi.
Berɛ a Ruben teeɛ no, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye no afi wɔn nsam, enti ɔkaa sɛ,
momma yɛnku no.
Ruben ka kyerɛɛ wɔn sɛ,
monhwie mogya ngu. Momfa no nto abura bi mu wɔ serɛ so ha, na momfa mo sɛ nka no.
Na n'adwene nyinaa ne sɛ ɔbɛgye no afi ne nuanom nsam de n'asan akɔma ne papa. Enti Yosef duu ne nuanom nkyɛn ara pɛ na wɔworɔɔ n'ataadeɛ tenten no, nea nsensaneɛ wɔ mu a ɛhyɛ no no. Afei wɔde no too abura no mu. Saa berɛ no na hwee ne abura no mu na nsuo nnim. Afei wɔtenaa ase sɛ wɔredidi, na berɛ a wɔmaa wɔn ani so no, wohuu sɛ Ismaelfoɔ akwantufoɔ bi fi Gilead reba a won yoma soson labdanum ne baasam aduham ene ya chinchinru a wade ko Egypt ena yuda ka kire ne nuanom se
si ekum ye nuan katan moja so a ne faso ben kura na ibenya hwe mumien tonu maishme afuoi na mumien fien sanka no e dia oye ye nua ke hunam
enti wotie won nua no afi bra medium fo adwadifo no etwem no woyi Yosef ye bura no na woton no ma Ismael fo no gye nwetebona duo no na wodi Yosef call Egypt ekire Ruben ba e bura no ho nanso na Yosef ni e bura no ohun saa no usan na taade yem bra osan ba ne nua no nchen no oteam se
akofra no ni ho edie na meye
afi wo fa Yosef ataade no na wo kun wo papo e de ataade no bo mojanum na wo ma wo de ataade tenten ansensane ewom no koma wo papa kan se
ye be hu ataade wo baabi kwese ye oba na ataade ana
na odandane ataade no hweye na otiam se
eye mi banu dia ebe se abo bi achi no awi ebe se watiti Yosef mu
ana Yakob san na taade mu na ode atweatam si na sene su ne ba no napi ne mabere mane ne mabia nyina po modin se obekyeche ne were nenso wa makwan na wo kan se
media were ho be come ba ni che wadam am
na ne papa ko so su no nenso media fo no koton wo Egypt ma Potifar oyɛ Pharaoh mpanifoɔ no mu baako awɛnfoɔ so panin no
yasemu obi ɔdane papa akoma so sei ɛna afei deɛ wadane akoa yi Yosef nuanom kyerɛɛ sɛ ɔmo nnɔ Yosef ɔmo kyerɛɛ nso sɛ ɔmo nnɔ m papa Yakob ne ɛsen ne nyinaa no ɔmo kyerɛɛ sɛ ɔmo nnɔ ɔmo soro agya Yehowa ɛwom sɛ yɛde nokoradi esum Yehowa deɛ nanso yɛbɛtumi ahyia sɔhwɛ ɛtɔ da a yɛn ayɛ nua kristoni na ɔne yɛbɛdi no nwononwononwono wowɔ tebi a ɛte saa mu anaa deɛ teɛ ne sɛ sɔhwɛ a wonna mu no yɛ ho kwan a wode bɛkyerɛ sɛ wodɔ Yehowa kwan bɛn so meyɛnhwɛ sɛdeɛ Yosef dii ne tebea no ho dwuma hyɛdeɛ Genesis te aduasa nkron kyekyɛmu baako kosi aduono mmiɛnsa ka no nso
What did Yosef call Egypt? Na Egypt ni Potifar oyɛ Pharaoh mpanifoɔ no mu baako. Awɛnfoɔ so panin no tɔ no fi Ismael fo a wɔde no kɔɔ yɛ no nkyɛn. Yehowa di Yosef akyi mesi no yie. Na ne wura Egypt ni no de fie hɔ hyɛ ne nsa. Afei ne wura no behuu sɛ Yehowa di n'akyi. Na biibia ɔde ne nsa bɛso mu no Yehowa mɛɛyɛ yie na Yosef nyaa n'anim dom na ɔyii ne yam som no enti ɔde fie hɔ ne biribia a ɔwɔ hyɛɛ ne nsa ɛfi berɛ a ɔde fie hɔ ne biribia a ɔwɔ hyɛɛ ne nsa no Yosef nti Yehowa hyiraa Egyptni no fie na Yehowa kɔɔ so hyiraa ne ɔwɔ biara so ne ɛwɔ fie ne ɛfoɔ mu enti ɔde ne ɔwɔ nyinaa hyɛɛ Yosef nsa na wanha ne ho wɔ biribiara ho gye aduane a ɔno ara bɛdi afei Yosef nyini bɛyɛɛ ɔbɛrima hoɔfɛfoɔ fi soro bɛsi fam akyire yi ne wura yere de n'ani sii Yosef so na ɔkaa sɛ
wone memmɛda
nanso na ɔmpene so na ɔka sɛ
hwɛ menti me wura nhwɛ nea ɛrekɔ so wɔ fie ha na ɔde biribia a ɔwɔ ahyɛ me nsa obia ni hɔ ɔyɛ kɛseɛ sen mu ofie ha na ɔmfa biribia nkameme gye wo ɛfiri sɛ woyɛ ne yere enti ɛbɛyɛ dɛn na matumi adi amumuyɛsɛm a ɛte sɛ na mayɛ bɔne atie onyankopɔn
da biara na ɔde asɛm no dwan Yosef ho nanso wampene sɛ ɔne no bɛda anaa ɔne no bɛhyehyɛ hɔ debi okɔ fie hɔ sɛ okɔyɛ adwuma sɛ ne ɔyɛ daa no na na fie hɔ fo no mu bia ne hɔ afei ɔbaa no sɔ na taade mu kan sɛ
wuni memeda
nanso ɔgye ne ho gya na taade ma no na ɔdwane fie adi afei bro hu sɛ Yosef agya na taade wɔ ne nsam na ɔdwane afie adi no ofiase atiatiam frɛ ne fie hɔ fo sɛ
monhwɛ wakofa Hebrew ni bɛmɛ yɛ aba sɛ ɔmɛkuro yɛn ho ɔbaa me nkyɛn sɛ ɔne me bɛda na mema me ne so teateam afei berɛ a ɔtee sɛ meteateam no ɔgya n'ataadeɛ wɔ me nkyɛn na ɔdwane fie adi
ɔde ataadeɛ no guu ne nkyɛn kɔsii sɛ ne wura no baa fie na ɔka asɛm yi kyerɛɛ no sɛ
Hebrew ni akwe ya wuko fanu ba ye ba minchen sa obe kuro me hon. Na mi mami nisu tiye tiye mu. Na nte mu anu jana ta adye wo minchen. Na ujwani fiye di.
Bra ni ura no te ni jire nwa sem se. Se ni se no wako anu ayame no. Ni bufu ye. Inti Yosef ura no edi no kotuwe fiase. Baby, a ɔhene ne duafoɔ gu no na ɔda afiase hɔ. Nanso, Yehowa kɔɔ so adi Yosef akyi na ɔyii n'adɔeɛ kyerɛɛ no ma ɔnyaa ɔpanin a ɔhwɛ afiase hɔ no anim dom. Afei ɔpanin a ɔhwɛ afiase hɔ no de ne duafoɔ a wɔwɔ afiase hɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa. Na ɔno na na ɔhwɛ ma wɔyɛ biribiara wɔ hɔ. Na biribiara a ɛhyɛ ne nsa no, afiase panin no anha ne ho wɔ ho ɛfiri sɛ na Yehowa di Yosef akyi na ne ɔyɛeɛ biara Yehowa hwɛ ma ɛyɛyie
Yehowa de n'ani di Yosef akyi na ɔbɔɔ ne ho ban ɔsan so ma deɛ ɔyɛeɛ nyinaa yɛyie ade nti na na Yehowa pɛ Yosef asɛm saa ɛfiri sɛ deɛ Yosef faa mu nyinaa akyi no na ɔda so adɔ Onyankopɔn Yosef asɛm no ma yɛhunu sɛ sɛ yɛkɔ so ma Yehowa hunu sɛ yɛdɔ no a ɔno nso nyi yɛbaako nhyɛ yɛn nsa da mmom no wɔama yɛn nsa aka deɛ yɛhia na deɛ yɛfa mu biara no yɛatumi agyina no yɛsan ba Yosef asɛm no so a yɛhunu sɛ wɔde nneduafoɔ mmienu hyɛɛ ne nsa na baako hyɛ nsa ma Farao ɛna baako nso yɛ ne paanotofoɔ panyini anadwo bi Ɔmo nyinaa so daa bi a na ne nte aseɛ ɛden. Yehowa ma Yosef tumi kyerɛ ɔmo daa n'ase ma no baa mu pɛpɛɛpɛ. Wohwɛ Genesis ti aduane nkyɛmu du nan a. Wobɛhunu sɛ Yosef de adesrɛ bi to nsahyɛfoɔ no anim sɛ. Sɛ biribiara kɔ yie ma wo a mesrɛ wo kae me. Yɛma dɔe na ka me ho asɛm kyerɛ Farao. Na yi me firi fie yi mu. Nanso nsahyɛfoɔ no refi Yosef koraa. Akyire, Farao nso so daeɛ mmienu bi a na ɛkyerɛ adwene. Na baako fa nantwi a wɔmafonfon a wɔmemene nantwi a wɔmadɔ sradeɛ ho. Ɛna baako nso fa awuo nteantea a wɔmemene awuo akɛseɛ ho. Egypt anyansafoɔ no nyinaa, obiara ntumi ankyerɛ daeɛ mmienu no ase. Awieɛ koraa no, Nsahyɛfoɔ no ka kyerɛɛ Farao sɛ Yosef tumi kyerɛ daeɛ ase ma no bam. Ntɛm ara na ɔsoma kɔyii Yosef firi afiase hɔ baeɛ. Momma yɛnto akenkan no so mfiri Genesis ti aduanan baako nkyekyɛmu aduonu num. Saa berɛ yi deɛ, Yosef a wadi mfe aduasa no agyina ɔhene n'anim.
Ɛna Yosef ka kyerɛɛ Farao sɛ,
Farao dae ne yɛ asɛnkorɔ. Ne anokorɛ Nyankopɔn bɛyɛ no na waka kyerɛ Farao no. Anantwie nson a mo ho ɔfɛ no yɛ mfeɛ nson. Saa na awimɛtem nson a ɛɛfɛ no nso yɛ mfeɛ nson. Dae no yɛ baako. Na anantwie nson a mo afonfon no mo ho ɔtan no yɛ mfeɛ nson. Na awimɛtem a amɔ yie na ɛpo yɛ mframa twee mu nsuo no bɛyɛ mfeɛ nson mu kɔm. Wei na maka kyerɛ Farao no. Ne anokorɛ Nyankopɔn no bɛyɛ no wama Farao ahu. Mfeɛ nson ɛɛba a aduane bɛbu so wɔ Egypt asase so baabiara. Nanso ɛno akyi no, ɔkɔm bɛba mfeɛ nson. Na enipa enkae mpo sɛ aduane abuso wɔ Egypt asase so pɛn. Wei bɛyɛ ɔkɔm fitaa a ɛbɛdo saa asase no nyinaa. Na ɔkɔm a ɛbɛba no din nti, biribia nni hɔ a ɛbɛkyerɛ sɛ aduane abuso pɛn wɔ asase no so. Na dae no a wɔtii mu kyerɛ Farao mprenu no kyerɛ sɛ, nokorɛ Nyankopɔn asi asɛm no so dua, na nokorɛ Nyankopɔn no bɛyɛ no ntɛm.
Yosef de nhyehyɛeɛ pa gu akwan mu a na ɛbɛma Egyptfoɔ anya aduane pii de atwɛn kɔmbere no. Sɛnea Yosef kyerɛɛ dae n'ase ne ɛho akwankyerɛ a ɔde maaeɛ no, Farao ani gyee ho ara ma ɔde Yosef si Egypt asase nyinaa so sɛ ɔno Farao ankasa bɛdi akyire. Mfeɛ nwɔtwe akyi no, ɛkɔm no trɛ kɔɔ baabiara. Ɛka Yosef abusuafoɔ nso, nti Yakob ka kyerɛɛ ne mma no sɛ ɔmo nkɔ Egypt nkɔtɔ aduane. Yakob mmammarima du no de ɔmo ani kyerɛɛ Egypt. Ne ba ketewa Benjamin deɛ, ɔmaa no tenaa ne nkyɛn wɔ fie. Ɛberɛ a Yosef nuanom du no baa n'anim no, ɔmo kotoo no. N'ano ma Yosef daeɛ a berɛ bi ɔsoeɛ no baa mu. Yosef ani bɔɔ ɔmo so ara na ɔhunu ɔmo, nanso ɔmo deɛ na ɔmo nkae no. Ɔne ɔmo kasa wɔ Egypt kasa mu ma obi kyerɛɛ aseɛ. Na wama ɔmo anhunu nipa koro ɔyɛ ankasa. Na ɛsɛ sɛ Yosef si gyinaeɛ bi. Na ɔde ne tumi bɛma asetena mu ayɛ den ama ne nuanom no anaa. Enti na Yosef bɛpam ne nuanom no na waka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfata ne mu anaa. Anaasɛ na ɔbɛfa no sɛ ɛyɛ ho kwan a ɔne ɔmo de bɛsiesie ɔmo ntam. Enti na ɔbɛsuasua adɔeɛ a Yehowa wɔ no. Sɛ yɛwo a, ka wobɛyɛ ne dɛn? Yosef fa adwene bi, na ɔpɛ sɛ ɔhunu sɛ ne nuanom no so bɛyɛ sesa anaasɛ ɔtan da so awɔ ɔmo mu. Enti ɔbɔ ɔmo soboɔ. Ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ akwansrafoɔ, na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɛnkɔsi sɛ ɔmo de Benyamin bɛba no, ɔnnyaa ɔmo nua Simeon ma no nkɔ. Yɛnkan Genesis 2:4, nkyekyɛmu 2:1 kɔsi 2:4.
Ampa ara, yɛn nua no ho asodie da yɛn so. Ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ ne kra abrɛ, nanso berɛ ɔsrɛɛ sɛ yɛnhu no mmɔbɔ no, yɛntie. Wei nyinaa nti na yɛrehu amane yi.
Na Ruben buaa sɛ,
manka nkyerɛ mo sɛ monya abɔfra ne bɔne ɛna moantie. Afei yɛbu ne mogya ho akonta.
Saa berɛ no nyinaa na wɔnim sɛ Yosef te nea wɔreka no, ɛfiri sɛ wɔne no kasa a na obi kyerɛ aseɛ. Afei ɔfii wɔn nkyɛn kɔsuiɛ na ɔsan baeɛ ne wɔn bɛkasaeɛ. Na ɔyii Simeon fii wɔn mu na ɔkyekyere no wɔ wɔn anim.
Ruben ma ɔmo hunu sɛ bɔne a ɔmo de yɛ Yosef no, ɛho asotwe na ɔmo nya no. Nanso na Ruben ne nuanom anu ɔmo ho ampa. Deɛ ɛbɛyɛ na Yosef atumi ahu no, ɔkaa sɛ ɔmo nsan nkɔ Canaan nkɔfa ɔmo nua kumaa Benjamin mmra Egypt ansa na wate ne ho ase. Ɛberɛ a Yakob tee sɛ ɔmo bɛfa Benjamin akɔ Egypt no, ɔtee nkasɛn. Genesis 2:2, nkyɛmu 36 ne 37 bua sɛ,
me na moama mahwere me mma. Yosef ni hɔ, na Simeon ni hɔ, na mobɛfa Benjamin so akɔ. Me na amanehu yi nyinaa ba me so.
Afei Ruben ka kyerɛɛ ne papa sɛ,
sɛ mamfa no ansa mmerɛ wo a, mema mmienu ne wɔ ha yi, ku wɔn. Fa no hyɛ me nsa na mɛhwɛ de n'abrɛ wo.
Na Yakob asi ne bo sɛ ɔmma Benjamin firi ne nkyɛn nkɔ. Nanso, ɛkɔm no baeɛ a ɛkɔ bɛyɛ mfeɛ mmienu no, Yakob ne ne fiefoɔ aduane nyinaa saeɛ, nti na ɔmo san hia aduane. Wohwɛ a saa berɛ yi deɛ, na Yakob bɛma Benjamin ne ne nuanom akɔ Egypt akɔtɔ aduane pii aba anaa. Yɛnhwɛ ho asɛm wɔ Genesis 2:3, nkyekyɛmu 8:2 ne 13:14.
Afei Yuda ka kyerɛɛ ne papa Israel sɛ, fa abɔfra no ma me ne yɛnkɔ, ne yɛne wo ne yɛma nkumaa no atena ase ne yɛnwu. Mede me ho bɛdi agyina mu. Sɛ biribi to no a, bisa no me nsɛm. Sɛ mamfa no ammerɛ wo a, mɛdi w'animfɔ daa,
si ya kwa ya anka sabre ya kwaba mpremi.
Afe mumfa munu ya no, na mwonsa anko huo obema no. Na adi nina sutu mfo nyangu poma obema no humu mobo, enya munu ya no enkambe nyame yuhu, emamu. Nanso, sekwa seme shire mi manua, shini huwa ameti miaye.
Kane no na yude ni bre Yosef. Na na wampenasem, esanse Yosef ye ni papado benti. Nanso saa bre idie, na wafatu ni honsu se, obebwa ni papado ba Benjamin hubayin. Enti Jacob ma ne manu sanko Egypt, no de achedie mpo suma wa omusa omfama Yosef. Yento wa kenkana suwa Genesis tiedu ya naemi yansa. Njichemwe diyonu nsi yanku siedu ya sa.
Bra Yosef bae fie hono. Wade niyama wade bre nono maano. Na ubutu butu ufamu wane nimu.
Mo papa kwa kwa moka anu huwa se mno honte senyi. Wada soti ya se.
Ubuya ise.
Ye papa, wakua huye. Wada soti ya se.
Afe wabwa umuwa se kotono. Bro mane nisu huu ninu ya Benjamin. Ne mame bano. Okase.
Mwenu ya kumaa moka na huwa se mchire minini.
Na otuwa so se.
Meba, unyankupu unji na doye edi nchireo.
Afe na Yosef mpreno. Ifise na ninu ya no ama wayane hoshi ya enyeyi. Intina wapebebia kusun. Na wako pia mkusunye.
Na Yosef pesu hunu sede ninu ya no mtinka pa. Inti oso moshe. Edia no yeye. Yosef mane nkuwa no diyaduyane she ninu ya no mnu nina botoma. Afi ufa kwenbi su dine jute kuruwa she Benjamin botumu. A omwe hunu. Afi, bra omu di omwe ni chile omu kuru omu kwenso. No omu koka krano. Yosef mane nkuwa tinyo omu. Bra Yosef nkuwa no kotu omu no. Nkuwa no bisa omu se. Ani tine mwe wia yura jute kuruwa. Yosef niya no mkano din 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 se omu mfe kuruwe biya. Nome de kan hon se. Ye mu biya mube hon kuruwa no wane nchano. Muma ni mu. Enti Yosef nkuwa no fifwe omu nyina botomu. Nomu hon kuruwa no Benjamin botomu. Yosef niya no mre hoya ma omu sunsa omu ntadi emu. Oma jini tufraye, enti omu njina ni Benjamin sanko Yosef fie. Afebre omu butu butu Yosef eni muno. Yuda kase, nukwe nyanku pono ama mkua poni ya dedi. She, iye mira mkua. Na Yosef pesa okosu so omu she. Enti okano dendende nse, mua makano mungu fie. Nansu Benjamin die, obaye makua. Yuda di sun kan se. Se ma mfa Benjamin na nkoma mi papa. Eni obi wu. Nebe mama yene ni mboni da. Ne yuda mpese obi ma ni papa shiri ni doba fufro. Na mane diya reho. Enti o kan se onu mumbi si Benjamin na nemu. Aye Yosef akua. Yemche se de sa anse mi kan Yosef. Wo Genesis tiedu ya na enumu. Njichemu ba kukwisi dunum.
Afe na Yosef ntumi nsha ne honsu bio wa wama wajine jina ne honu njine nimu. Inti otie muse.
Mumu ubiye mfimi nchain.
Na ubiye njina Yosef nchain. Bro da ne huwe di chile ninu ya nomono. Na umane nesu suye ma Egypt fuone wama waferu fie no teye. Afe Yosef kachile ninu ya nomuse.
Mene Yosef. Me papa da so tia se.
Nenso ni nuyanom entumi ankasa. Efise na asem na to won so. Enti Yosef ka kire ni nuyanom se.
Muntwe meme.
Na wo ben no. Afi yo kan se.
Mene mu nuya Yosef amoto no ba Egypt no. Nanso mo men ha mo. Na mo mama bu mfu mo hosa moton me ba ha. Efiso onyankopon no suma mi di monim se membe kra nkwa so. Okom no ba asase so mfie mienu nie.
na san kan fie no mu a obi hantumi mfete na ontwa onyankopon suma mi di mwanim na momonya nkwaje kese na monkaifo bi atena asase so enti anyamo na mode meba ha na mom no kra nyankopon no na ode meba ese obe me fara agya ne ne fie nyina so wura na madi Egypt asase nyina so enti monya ntem enkome papa ho na monkankyere ne se ne oba Yosef akanie onyankopon de mia Egypt nyina so wura tubra me nchen entwentwen wona ase kra bet na goes na asase so na waben me wona wo ma ene wo mamma ne wo nwan ne wo nantwie ne nia wo nyina amra memo waduani adi ifisa kamfie num ansa na okom no to atwa na misuro so hia beka no wo fie ne nia wo nyina hwe moni mini ya Benjamin eni tia se mi ama no na mede yakasa akyerɛ mo monkan ni onyama amanya wo Egypt asase so ne nia ma hu nyina ankyerɛ me papa moma mo ho nyɛ ha enkɔfa no mra
na obam ne nua Benjamin na osuye na Benjamin so de ne titro ne kon ho suye na ofi ne nua no nyina ano suye
enti Jacob ne ne fiefo beye diosun twa kwan ko Egypt Pharaoh di gosin asase ma wo mse omntena so Jacob asefo di mfia ahaye no ne dunum tena Egypt kosi se dakro enipa na omdodo ye opepemiansa na ade eburo sa no fa apukokɔ no mu ede ne kakra kakra sa akɔ bɔhye asase no so Yehuwa di Yosef di juma de bo abusua na mesia no befiri mu aba no ho ban ede ne betime sua firi Yosef asem no mu di Yosef fa mu nyina chi no ɔkyerɛ sɛ ɔdɔ Yehuwa ɔhapi ba na sitena mu ntoatoaso nanso ne bu amfu Yehuwa Yehuwa yase boni mu nkoa de ebetime ahyia ɔhapi ayɛnhwɛ kwan nanso ɛkwan a befa so agyina no no de ebetime ayɛ ho bibi ɔma yɛnyire ɛho ne amfa ɔhapi ho aso de anto Yehuwa so ye do Yehuwa enti yesi ye bose ye nye bibi ye bema wadi ya rehuwa. Yosef nuya no mne na ye nini yiye. Nensu bre chire ne tibi ya sisa ye no. Uyi ya doye di chire nebusu ya fuwa nyina no krim no. Adoya Yosef yi ne di chire nebusu ya fuwa no ma babu nkomshe bemu. Yosef nana nkansu Abraham bre so no. Yehuwa she bre poti ya no odibe jini mkrofuwa. Ebedin fia hanan aduasa pepepe. Si Yosef anya doye di ankyere nebusuafo a. Enkebe den na san komshe na bemu. Utimi hunu se adoye ayi na di kire yenuanom no. Ehu hia Yehuwa pa. Enti mfa adoye nkame unuanom. Eni se unua Kristo ni bi fomu a. Hye wo ho so no anke kane ho nsemone ankyere nkrofo. Ana wa anyi ni bi antuaka. Ye di obetumi bia ma sumye mra mo ntem. Ese siye kai se Yehuwa doye nu anumu nyina. Enti yensu, ese siye dom. Diye oda adoye di pa wa semi yimu ni Yehuwa. Yosef ebusu yan fuwa po no. Ni ura yili cha atro to no so. Ni wia siye no, okode e fia se. Nensu Yehuwa koswe di Yosef echi. No yina doye di chire no. Adintra. Efriso hon sen na Yosef yo no kwafuo. Enti ono so nini di na doye so. Sede Yehuwa ni Yosef di eno chire yonso se. O da doye di chire Israel mayeno. Yehuwa di Yosef di juma de kura nebusu yan fuwa hunkwa so. Neno bo abusu yan na mezi yan bi firi mwa banu hon bayen. Enti ya mabwa na Yehuwa ashe se obeji Israel fuwa no be mu pepe epe. Weshe yon kren pa. Enipa beti mi e di ouhen mo. E di ouhen few. E chantra to osu. Ana wani we di no poto. Nenso se woko su di Yehuwa no krea. O nya woda. Yehuwa nyankupu wanyi Yosef ba kwa nshenensa. na ne nokware asomfo a mwo ho nanso onye mba akwenhye omu nsa da kosu bata Yehuwa ho na ono nso bekosu ayi na doye di akyerew.